დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენ ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. დღეიდან საქართველოში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია დაიწყო. წამყვანი ქვეყნებისაგან განსხვავებით სადემონსტრაციო აცრა საქართველოში ხელისუფლების წარმომადგენლებს არ ჩაუტარებიათ. გამონაკლისია აჭარა, სადაც პირველი საჯაროდ რეგიონის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე COVID-19 საწინააღმდეგო AstraZeneca-ს ვაქცინით აიცრა. ქვეყანაში ასევე ერთ-ერთი პირველები, ვინც ვაქცინაცია საჯაროდ ჩაიტარეს, იყვნენ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე პაატა იმნაძე, ინფექციური საავადმყოფოს მედიკოსები მარინა ეზუკბაია და მარინა ენდელაძე. მედიკოსების ვაქცინაცია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ამ წუთებშიც გრძელდება. ეს პანდემიის დასასრულის დასაწყისი აცხადებენ სპეციალისტები და აცრების მიმართ სკეპტიკურად განწყობილ საზოგადოებას ვაქცინაციისაკენ მოუწოდებენ. ასეთები კი, როგორც ჩანს, ყველა ქვეყანაში და არც საქართველოა გამონაკლისი. ნებათა ღელვა მოყვა შეპირებული ფაიზერის ვაქცინის დაგვიანებასაც, რომელიც საქართველოში თებერვლის ბოლოსთვის უნდა შემოეტანათ, თუმცა დღემდე არ შემოუტანიათ. საზოგადოების ნაწილს AstraZeneca-ს მიერ წარმოებული აცრების მიმართაც აქვს კითხვები. მოკლედ, დღეს ყველა ამ მნიშვნელოვან საკითხზე გსურს ვისაუბროთ სტუმრებთან ერთად, როგორც თავად მედიკოსების მზაობა ვაქცინაციის მიმართ, რა უნდა ვიცოდეთ AstraZeneca-ს ვაქცინის შესახებ და რა დრო დასჭირდება საქართველოს პანდემიის დასაძლევად. ჩვენ შეკითხვებს აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე, აჭარის რეგიონის იმუნიზაციის მენეჯერი ნანა ჯინჭარაძე უპასუხებენ. ქალბატონო ნინო, მინისტრებს შორის პირველი ხართ, ვინც ქვეყანაში დემონსტრაციულად AstraZeneca-ს ვაქცინა გაიკეთეთ. პირველ რიგში კითხავთ, როგორ ხართ? როგორ გრძნობთ?
კარგად, მადლობა. ყველაფერი კარგად, ყველაფერმა კარგად ჩაიარა.
ჩვენ ვიცით საზოგადოების ნაწილის განწყობა ვაქცინაციის მიმართ, ასევე ვიცით თავად AstraZeneca-ს ვაქცინის მიმართ საზოგადოების ასევე ნაწილის განწყობა და ზოგადად პანდემიასთან დაკავშირებით ვაქცინაციის როლი. ქალბატონო ნინო, მედიკოსების მხრიდან მზაობა როგორი არის ვაქცინაციის მიმართ?
ეხლა თქვენ იცით, რომ მედიკოსების რისკების მიხედვით მედიკოსები უკვე დარეგისტრირებული არიან ჩვეულებრივ პლატფორმაზე, საიდანაც უკვე რიგების მართვის მოდულით შეუძლიათ დაჯავშნონ თავიანთი ვიზიტი და ჩაიტარონ ვაქცინაცია. ვინაიდან ეხლა დღეს დაიწყო ვაქცინაციის პროცესი, დღევანდელი ინტენსიურობა ვფიქრობთ, რომ არ იყო ისეთი დიდი, რაც შესაძლოა მომდევნო დღეებში იყოს, რისი მოლოდინიც გვაქვს. თუმცა ყველაზე მაღალი რისკი, ვინც იყვნენ რეანიმატოლოგები, ანესთეზიოლოგები, ესენი შემოუერთდნენ და დღეს უკვე ჩაიტარეს ვაქცინაცია. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვყავს სკეპტიკურად განწყობილი მედიკოსები, გვყავს მომხრეებიც, მაგრამ მეტი წილი გახლავთ ვაქცინაციის მომხრე მედიკოსები, რომლებიც დღეიდან დაიწყებენ რეგისტრაციას და ჩვეულებრივ შეუძლიათ უახლოესი დღეების განმავლობაში დაჯავშნონ თავიანთი ვიზიტი და ჩაიტარონ აცრა. ზოგადად ეხა მოსახლეობის ფართეფენებზე იცით, რომ ამ პერიოდში არ ვრცელდება ვაქცინაცია და მედიკოსს კიდე ყველაზე კარგად ისმის, რომ პანდემიის დაძლევის ერთადერთი იარაღი სწორედ გახლავთ ვაქცინაცია. ამიტომ ჩვენ ველოდებით მზაობას, მათ არაერთი ტრენინგი ჩაუტარდათ, მიეწოდათ ინფორმაცია, მათი ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა სამედიცინო პორტალთან უფრო მაღალია და უფრო მეტად ფლობენ ინფორმაციას ვაქცინების შესახებ და მათი მნიშვნელობის შესახებ. ამიტომ ჩვენი მოლოდინიც მაღალია.
თუმცა თავადაც აღნიშნავთ, ქალბატონო ნინო, რომ ამის მიუხედავად, რომ მათთვის უფრო ხელმისაწვდომია ვაქცინაციის მნიშვნელობაზე ინფორმაცია, არიან სკეპტიკურად განწყობილი მედიკოსებიც.
აჭარის
სამედიცინო საზოგადოებაში ასეთი ბევრია?
არ ვთვლი რომ ასეთი ბევრია, თუმცა არსებობენ და არ მიკვირს და რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ არაერთი ვაქცინის დანერგვის ეტაპი გამოვიარეთ. აი მე კარგად მახსოვს B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინის დანერგვის, როტავირუსის საწინააღმდეგო. ჩვეულებრივად ბავშვთა იმუნიზაციისათვის აუცილებელი ვაქცინები და ჩვენ გვყავდა სკეპტიკურად განწყობილი პედიატრები და ოჯახის ექიმები, რომლებიც მშობლებს არაძლევდნენ უბრალოდ რეკომენდაციას, რომ ეს ვაქცინა ჩაეტარებინათ. შემდეგ უკვე B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინა მანდატორული გახდა თვითონ სამედიცინო პერსონალისთვის. იგივე მასიური კამპანია წითელაწითურა ბაყურას საწინააღმდეგოდ. ყველა პროცესს ახლდა ეს სკეპტიკურად განწყობილი მედიკოსები და მოსაზრებები და მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ გვაქვს გადაუდებელი მოხმარებით ავტორიზებულ ვაქცინასთან, რომელიც არის მოკლე დროში შექმნილი, თუმცა ხას უსვამ ამ აკმაყოფილებს ეფექტურობის უსაფრთხოების და ხარისხის ყველა სტანდარტს.
ქალბატონო ნინო, ვიდრე AstraZeneca-ს თავად ამ ვაქცინის მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ და ასევე რატომ არის ის დაუშვათ უპირატესი სხვა დანარჩენ ვაქცინებთან შედარებით, მანამდე კითხავთ თავად ვაქცინაციის მოწინააღმდეგებს რას ეტყვით. მე არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში მედპერსონალს, საზოგადოებას, ვინც იმუნიზაციის წინააღმდეგია და ეს გამოიხატება სხვადასხვა იმუნიზაციასთან მიმართებაში, სხვადასხვა ვაქცინის ჩატარებასთან მიმართებაშიც.
ეხა იცით რა შეასაქმე ამ თემაზე ვსაუბრობდი ზუსტად. ის რაც ჩამოუთვალე უკვე დანერგილი ვაქცინები და უკვე მივიწყებული დაავადებები, მხოლოდ ვაქცინაციის შემდეგ იქნა მივიწყებული. აი ყვავილი ავიღოთ თუნდაც და პოლიომიელიტი და აი დამისახელეთ რომელიმე ძლიერი პანდემია, რომელიც ვაქცინის გარეშე შესაძლებელი იქნა და ლიკვიდაცია მოხდა. ასეთი ფიზიკურად არ არსებობს. ამიტომ ეს არის ერთადერთი გზა. უბრალოდ ვინც ეს სკეპტიკურად არის განწყობილი, ფიქრობს, რომ მხოლოდ იმუნიზირებული ადამიანის ხარჯზე გადაივლის მისი, ასე ვთქვათ, აცრის არ ჩატარება და არ დაინფიცირება. ჩვენ პრინციპში სიმართლე გითხრათ, ეხა განსაკუთრებული თუ კი ადამიანი არ უნდა, პროცესი ნებაყოფლობითია და ეს არც ერთ ჭილში არ განიხილება როგორც მანდატორული და უბრალოდ ჩემი რჩევა ჯერჯერობით მედიკოსებისათვის იქნება ის, რომ უფრო ინტენსიურად შეუდგეთ პროცესს, დავრეგისტრირდეთ და ვისარგებლოთ აღნიშნული შანსი.
თქვენ ახსენეთ AstraZeneca-ს ვაქცინა. პირადად რომ ქონოდათ არჩევანის საშუალება სხვა ვაქცინებთან ერთად, გააკეთებდით თუ არა არჩევანს AstraZeneca-ს ვაქცინაზე? აი მაგალითად რომ ყოფილიყო თუნდაც Pfizer-ის მიერ წარმოებული ვაქცინა. აი თქვენ პირადად თუ გააკეთებდით?
ეხლა სიმართლე გითხრათ, ჩემი სუბიექტური აზრი როგორია? ყველა ვაქცინას აქვს თავისი დადებითი მხარე და ჩემი შეხედულებით ყველას რაღაც გამოწვევაზე შესაძლოა დავფიქრებულიყავი. არჩევანს ალბათ ისევ AstraZeneca-ზე გავაკეთებდი, თუმცა რეალურ სიტუაციაში ხარ როგორ მოვიქცეოდი, ნამდვილად გამიჭირდება ამის თქმა, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის ის, რაც დროულად დაიწყება პროცესი და რაც უფრო ადრე დაიწყება ჩვენ ამ პროცესთან ბრძოლას, მით უფრო მალე და შევქმნით ამ შედეგს, სხვაგვარად შეუძლებელია.
ქალბატონო ნინო, მე ვიცი რომ თქვენ იყავით ინფიცირებული, თუმცა ამის მიუხედავად ჩაიტარეთ ვაქცინაცია. ეს გულისხმობს, რომ ვადები, რომელიც AstraZeneca-ს ვაქცინისთვის არის საჭირო, იყო თქვენ შემთხვევაში დაცული. აი რა პერიოდი გავიდა და როდის არის უკვე რეკომენდებული, რომ ჩაიტარონ იმ ადამიანებმა აცრა, ვისაც უკვე გადატანილი აქვს კორონავირუსი?
ინფექციის დადასტურებიდან 120 დღე უნდა იყოს გასული და რა თქმა უნდა, თუ კი ეს გასული არ არის, რიგის მართვის მოდულიც არ იწრება ბენეფიციარის რეგისტრაციას, რეგისტრაციის საშუალებას. ჩემ შემთხვევაში ეს საშუალება მოგვეცა და ნამდვილად გასულია 120 დღე, ამიტომ შევძელია აცრის ჩატარება.
უფრო მეტი და უფრო გასაგები რომ იყოს მოსახლეობისთვის, თავად ამ AstraZeneca-ს ვაქცინის შესახებ ინფორმაცია რომ მივაწოდოთ, აი რა შეგვიძლია ვუთხრათ?
ეხა იმდენად დიდი ინფორმაცია ბრუნავს,
დიახ, ქვეყნების ჩამონათვალეს
აღნიშნულ ვაქცინასთან დაკავშირებით და მე ვიტყოდი თან სხვადასხვა პროფესორების მიერ მოწოდებული, გულისხმობ თვითონ ვაქცინის აგებულებას, ვაქცინის სარგებლოს. ეხა აი ამ ეთერიდან ცოტა ტელეფონი რთულია ასე ხანგრძლივად ამ თემაზე საუბარი, უბრალოდ მე მოკლედ გეტყვით ძალიან, რომ ეს გახლავთ ვექტორზე დაფუძნებული ვაქცინა, ეს გახლავთ ადენოვირუსი გამოყენებული იმისათვის, რომ ინფორმაციის მიტანა მოახერხოს ბენეფიციარამდე, რომელშიც დევს გენეტიკური კოდის spike ცილის, რაც იძლევა საშუალებას ანტიგენებისა და მათ საწინააღმდეგოდ და საპასუხოდ ანტისხეულების წარმოქმნის. ეს არის პროცესი იმუნური პასუხი, რაც ქმნის ორგანიზმის მზაობას COVID ინფიცირების შემთხვევაში, თავიდან აიცილოს COVID ინფიცირება და უბრალოდ უპასუხოს თავისი შესაბამისი იმუნური პასუხით აღნიშნულ პროცესს.
ქალბატონო ნინო, ის აცრები, რომლებიც აქამდე ტარდებოდა სხვადასხვა დაავადებების წინააღმდეგ, არის თუ არა შინაარსობრივად მსგავსი, თუ ეს უკვე რაღაც ახალია?
არ არის მსგავსი, ყველა ერთმანეთისაგან განსხვავდება. მსგავსი ზოგადად არც აქამდე დანერგილი ვაქცინები არისო, არის ატენუირებული, არის ცოცხალი ვაქცინები, არის შერეული ვაქცინები, ყველასი მოქმედება სხვადასხვა, ყველასი აგებულება სხვადასხვა. შესაბამისად, ეს ვაქცინაც არის ვექტორზე დაფუძნებული და ასეთი ვაქცინაც ჰქონია, მაგრამ ის, რომ ყველა ერთმანეთის მსგავსია, ასეთი რა თქმა უნდა ვერც იქნება და ვერც COVID საწინააღმდეგო ვაქცინები, არც დღეს მოწოდებული და ბაზაზე არსებული COVID საწინააღმდეგო ვაქცინები გახლავთ ერთმანეთის მსგავსი.
კიდევ ერთი შეკითხვა, ქალბატონო ნინო, ძალიან დიდია მოლოდინი ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, კერძოდ გულისხმობ პანდემიის დამარცხების თვალსაზრისით. რეგიონში ვიცით რა პროცესები განვითარდა პანდემიის მეორე ტალღის დროს და დღეს მეტნაკლებად სურათი არის სტაბილური, მაგრამ აი უფრო მეტად თავდაჯერებული როდის იქნება რეგიონის მოსახლეობა? რამდენი ადამიანის ვაქცინაცია უნდა განხორციელდეს ამისთვის?
ყველაზე მინიმალური რაოდენობა ეს გახლავთ მოსახლეობის 60%. და რა თქმა უნდა, უფრო რაც უფრო მეტი აიცრება, მით უფრო მაღალი იქნება ზოგადად ის პოპულაციური იმუნიტეტის დონე, რაზეც ვსაუბრობთ და რა რაოდენობასაც თქვენ გულისხმობთ. ეს არის მინიმალური რაოდენობა 60% და რაც მეტი, მით უკეთესი. დღესდღეობით ჩვენ რითაც შეგვიძლია მშვიდი ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის შენარჩუნება და ეს კიდევ კარგ ხანს გაგრძელდება მიუხედავად დაწყებული ვაქცინაციისა, გახლავთ კაცრა წესის შესაბამისად ნიღბის გამოყენება, სოციალური დისტანციის დაცვა და ყველა იმ წესის დაცვა, რაც არის მოცემული ცალკეული პროფილების მიხედვით და პროტოკოლით არის განსაზღვრული. დღევანდელი გადასახედიდან ნიღბის ტარება არის მნიშვნელოვნად შემცირებული, რაც არ არის კარგი მაჩვენებელი და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრმა ქვეყანამ საკმაოდ დიდი რაოდენობა და დიდი ნაწილი მოსახლეობის უკვე აცრა, მათ აქვთ ახალი შემთხვევების საკმაოდ კოლოსალური რიცხვი. ის, რომ ავიცილოთ თავიდან, აუცილებლად ძალიან მკაცრად უნდა განსაზღვროთ და ვაკონტროლოთ ნიღბის ტარება, სოციალური დისტანცირება და თავშეყრის ადგილებში სიმჭიდროვე მოსახლეობის. ამიტომ ყველას მოუწოდებთ, რომ ეს არ იქნება, რომ დაიწყო ვაქცინაცია და კარგ ხანს შესაძლოა ჩვენ ვერ მოვახერხოთ 60%-ის დაფარვა. ანუ ეს კარგი ხანი, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობს წლებს, მე გულისხმობ მიმდინარე წელს და თვეებს. ამიტომ ჩვენ ვალდებული ვართ ყველა ეს წესი მკაცრად დავიცათ.
იმის მიუხედავად, რომ თქვენ უკვე ჩაიტარეთ აცრა და როგორც გვაქვს ინფორმაცია, ამ შემთხვევაში თქვენი დაცულობა დაახლოებით 60%-ია და გიწევთ უკვე მეორეჯერ ხელმეორედ ვაქცინაცია, თქვენ ნიღბის ტარებას აპირებთ ამის შემდეგაც?
რა თქმა უნდა, ნიღაბი უნდა ატაროს ყველა ადამიანმა მეორე დოზიდან ყველაზე ცოტა 20 დღის განმავლობაში.
რატომ არის ამ დროს საჭირო ნიღბის ტარება?
იმიტომ რომ სრული იმუნიტეტი გამომუშავდება მეორე დოზიდან რევაქცინაციის შემდეგ 20 დღის განმავლობაში და მხოლოდ აი ამ მეორე დოზიდან 20 დღის ერთი თვის შემდეგ შეგვიძლია თამამად მოვიხსნათ ნიღაბი.
ქალბატონო ნინო, თქვენ ახსენეთ, რომ ნიღბის ტარების მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად შემცირდა, ზოგადად ქვეყანაში 45%-ამდე დაეცა. ანალოგიური მდგომარეობა გვაქვს ჩვენს რეგიონში, თუმცა ციფრები ინფიცირებულთა მაჩვენებელი არის მცირე. რითი აიხსნება ეს?
ნიღბის ტარება რომ დაეცა და შემცირდა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ შემთხვევები უცებ შეიძლება გაგვეზარდოს და არც ის, რომ ცოტა გვაქვს შემთხვევები, გვაძლევს იმის დამშვიდების წინაპირობას, რომ შემთხვევები აღარ დაფიქსირდება. ის, რაც ხდება დღეს და გვაქვს ეს შემთხვევები, მეტნაკლებად არის ადრეული დიაგნოსტიკა, არის გაფართოებული ტესტირება და გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ყველა შემთხვევა გამოვავლინოთ. მაგრამ მე ვიმეორებ, რომ ნიღბის ტარება და ყველა წესის დაცვა არის მანდატორული და არის აუცილებელი. ეს არის ყველაზე მთავარი. დავიცვათ ყველა წესი. ნიღაბი ვატაროთ, ნაკლები სიმჭიდროვე, ნაკლები სოციალური თავკრელობა და მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ ფიზიკური დისტანცია იყოს შენარჩუნებული.
დღეისათვის რეგიონში დაახლოებით 4000 დოზა არის ვაქცინა შემოტანილი AstraZeneca-ს მედიკოსებისთვის. არის თუ არა ეს საკმარისი სრულად სამედიცინო პერსონალი დაფაროს აჭარაში?
დიახ, საკმარისია.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. ეს გახლდათ აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე. მოგეხსენებათ, საქართველოში COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესი დღეს დაიწყო. ქვეყანაში პირველი ადამიანი ზუგდიდში აიცრა, ვაქცინა ევექსის ექიმმა გაიკეთა. პირველ ეტაპზე COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაციას ექვემდებარება ჯანდაცვის სექტორში დასაქმებული ყველა პირი: ექიმი, ექთანი, სანიტარი, ლაბორანტი, სტომატოლოგი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტი, ეპიდემიოლოგი, ადმინისტრაციული მუშაკები, მენეჯერი, მძღოლი, რეგისტრატორი და ასე შემდეგ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით 14 მარტის 23 საათისთვის მონაცემებით პორტალზე ჯანდაცვის სექტორის 2067 მუშაკია დარეგისტრირებული. დღეს თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში კორონავირუსზე საჯარო დაიცრა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე პაატა იმნაძე. ასევე COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ჩაიტარეს მარინა ეზუგბაი, მარინა ენდელაძემ, დავით გადელიამ და პირველი რეგისტრირებული ექიმი თამარ გიორგაძემ. გარდა ამისა, საზოგადოებისთვის ცნობილია ექიმები და მედიკოსები COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაციას ჩაიტარებენ თბილისსა და რეგიონებში სხვა კლინიკებში განთავსებულ პუნქტებში. საქართველოში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის AstraZeneca-ს პირველი პარტია 13 მარტს შემოვიდა. ახლა კი ჩვენ პირდაპირ ეთერში საუბარს განვაგრძობთ ნანა ჯინჭარაძესთან, რომელიც არის აჭარის რეგიონში იმუნიზაციის მენეჯერი, და გავიგებთ, რამდენი მედიკოსი აიცრა აჭარაში. ქალბატონო ნანა, როგორ მიმდინარეობს რეგიონში მედიკოსების ვაქცინაცია?
მედიკოსების ვაქცინაცია მოგხსენებათ დაიწყო დღეს დილის 10 საათიდან. ჯავშანი, ანუ დაჯავშანი ეს რომ არის ხდებოდა უკვე ორი დღის განმავლობაში და დაჯავშანი იყო დაახლოებით 100 ადამიანი. დღეისათვის ჩატარებული აქვს ვაქცინაცია 40, ანუ რესპუბლიკური კლინიკის სავაჭრობის ბაზაზე 48 ადამიანს და ორი მოლოდინის რეჟიმში ვართ და 10 ჩატარდა პირველ პოლიკლინიკაში.
სულ რამდენი ლოკაცია?
ასე რომ მოლოდინი დღეს იყო 50 ადამიანს, ასე ვთქვა, გეგმამდით, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ყველა არეკომენდება ექიმის გამოკითხვის შემდეგ, ან ვთქვა, არ გამოცხადება იყო და დაახლოებით 50 ადამიანს პროგნოზირებას უკეთებს და ეს 50 ადამიანი გამოცხადდება.
ანუ რეგისტრირებულიდან მხოლოდ 50-ის ვაქცინაცია ჩატარდა დღეს?
რეგისტრირებულიდან ჯერჯერობით კი გამოცხადდა. კი ბატონო, რამოდენიმე ადამიანი იყო ჯავშანი მოხსნეს, ნუ დროის უქოლობის გამო ზოგმად არეკა, ზოგმად ჯავშანი მოკოხსნევინა. 50 ადამიანი გამოცხადა დღეისათვის.
საბოლოო ჯამში თუ გაქვთ ინფორმაცია, რა რაოდენობის მედპერსონალი აჭარაში, ვისაც უნდა ჩაუტარდეს ვაქცინაცია?
ესე იგი, მოგახსენებთ, დაახლოებით ეს არის 3000-მდე სამედიცინო პერსონალი, ვისაც დღეისათვის შეუძლია რომ ჩაიტაროს ვაქცინა. შემოსულია აჭარაში 3500 დოზა. აქედან, ნუ იცით რომ ეს არ არის გაცხელი მაინდამაინც და ურკვედაში გაკეთება, ზოგიერთი სამედიცინო პერსონალისთვის ის ვადა დადასტურებული შემთხვევიდან გადის, თქვათ, რამდენიმე კვირის შემდეგ და ისინი შეუძლია ეტაპობრივად გამოცხადდეს.
შესაძლოა იყვნენ მედიკოსები, რომლებსაც COVID-ი აქვთ გადატანილი და უბრალოდ ვადები არ ყოფნით იმისთვის, რომ დღეს
ვაქცინაცია სამედიცინო პერსონალი, ვისაც გადატანილი აქვს და დიაგნოზის დასმიდან არ არის გასული 4 თვე.
ქალბატონო ნანა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ხელმისაწვდომობა მედიკოსებისთვის ვაქცინაციის. რამდენი ლოკაცია შეირჩა აჭარაში და თავად მედპერსონალზე რას გვეტყვით, ვინც არის იმუნიზაციის პროცესში ჩართული?
ეხო აჭარაში დღეისათვის ჩართულია 4 სამედიცინო დაწესებულება. 17 მარტიდან ჩაეცება ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, 18 მარტიდან დანარჩენი ხელვაჩაური ქედაყულოს სახელის მუნიციპალიტეტები. ვაქცინაციაში ჩართულ პერსონალს შეეხება, მომზადებულები არიან, იმიტომ რომ ბოლო 1 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა ტრენინგი დასაქმებულ პირებთან, ეს იყო ჯავშნის მოდული და ასევე იმუნიზაციის მოდული. როგორ უნდა შესულიყვნენ, როგორ უნდა ემუშავოთ და ასე შემდეგ.
თავად ამ პროცესში ჯავშნის მოდული არის თუ არა სიახლე და როგორ შეხვდა მას ექიმები და მედპერსონალი ზოგადად?
ეხა ანუ დიდ ქალაქებში და დიდ დაწესებულებებში, სამედიცინო დაწესებულებებში ეს ჯავშნის მოდული არსებობდა. ჩვენთვის რა თქმა უნდა სიახლეა, ძალიან ბევრი კაცამდე პერსონალისთვის ეს სიახლე იყო, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ხა ვიგით და ჯავშნის ის ასე თქვა ოჯახის ექიმებთან თუ სხვა ვიწრო სპეციალისტებთან არ იყო ამისი მოთხოვნა, რომ ჩართულიყო ეს ჯავშნის მოდობი. თუმცა ეხლა როცა იმპერიაში ესა გაიხსნა ყველაფერი და სამეცნიერო დაწესებულება დაუბრუნდა თქვა თავის სულ პროფილებს, ძალიან კარგი იქნება და ძალიან მიზანშეტონილია ჯავშნის გაკეთება და ჯავშნის მოდულში მუშაობა, რათა არ მოხდეს რიგები და შემდეგ თქვა არასტორი, ვთქვათ, არასტორი, თვაიჭი უთიერთობა, ახლო უთიერთობა და დისტანციის აღწევა და ასე შემდეგ.
ანუ წესების დარღვევა რომ არ მოხდეს.
მოდულში მუშაობა შეიძლება როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქის, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ადვილი პროცესი, ბუკინგ მოკავჭინა შედიან, მოქალაქის მოდული თავკია და ორგანიზაციის დაწესებულების მოდული თავკია. ანუ ჩვეულებრივი მოქალაქეს როცა უკვე ექნება წდომა და ასე ვთქვათ, ისნება გამოცხადებული ვაქცინაცია, ძალიან მარტივად შეუძლია დაჯავშნონ და მივიდნენ იმ სასურველ დაწესებულებაში, სადაც მათ უნდა ვაქცინაცია ჩაიდაროს.
ქალბატონო ნანა, თქვენ უშუალოდ რეგიონში აჭარაში ხელმძღვანელობთ იმუნიზაციის პროცესს. მე მაინტერესებს, როგორი არის მედიკოსების განწყობა ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ. რამდენად დიდია რიცხვი იმ მედპერსონალის, ვინც სკეპტიკურად უყურებს ვაქცინაციას და ზოგადად ასტრაზენეკას ვაქცინას მიმართ არის სკეპტიკურად განწყობილი?
ისაა ეს მოსალოდნელიც იყო, სკეპტიკოსები ძალიან ბევრია, როგორც მოქალაქეებში, ისე სამედიცინო პერსონალში. თუმცა ბოლო ორი თვის სტატისტიკურ მონაცემებს საკოლერებსაც დავაკვირდებით, ცირედით გაზრდილია ეს. მით უმეტეს იმ პროცესში, როცა ჩვენ ტრენინგს ვატარებთ, ძალიან ბევრი ადამიანს ვაცნობთ ასტრაზენეკას თუ ფაიზერის ვაქცინის მახასიათებელ თვისებებს. რა ვაქცინა? მე ვფიქრობ, აი, რადგან მოიმატა ორი თვის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, შურველების რაოდენობა, ეს პროცესი იქნება მართვადინა, მე ვფიქრობ, სკეპტიკურად განწყობილი ხალხი იქნება ნაკლები. მიუხედავად იმისა, თუ ეს წამყვანი ექიმები და მედიკოსები მიცევთ მაგალითს და გავიკეთეთ ვაქცინას. მოლოდინი, რა თქმა უნდა, მანამდეც არ იყო რომ ეს ყოფილი შეიძლებოდა 100%-იანი მოხდეს, იმიტომ რომ ზოგადად მიდგომა ახალი ვაქცინების მიმართ ესეთია. არის განწყობილი ხალხი, თქო დადებითად, ვინც იცნობს და მუშაობს ამ სფეროში და არის სკეპტიკურად განწყობილი მედიკოსები. რა თქმა უნდა, მოლოდინი არ იყოს 100%-იანი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ზოგადად განმავლობაში გაიზრდება.
ეს ზოგადად იმუნიზაციის მიმართ არის სკეპტიციზმი თუ კონკრეტულად ამ ასტრაზენეკას ვაქცინის მიმართ არიან სკეპტიკურად განწყობილი? თუ ორივე შემთხვევა გვაქვს?
არა, იცით რა, როცა ფაიზერი იყო, თქვათ, დაპროგნოზებული და ფაიზერი და შემოსულიყო, იყო ძალიან ბევრი ადამიანი სკეპტიკურად განწყობილი ფაიზერის და ამბობდნენ, რომ გავიკეთეთ, თქვათ, სხვა ტიპის ვაქცინას. ეხლა როცა უკვე შემოვიდა ასტრაზენეკა, არის გარკვეული კატეგორია ხალხისა, რომ არ უნდა, თქვათ, ასტრაზენეკა და თქვათ პრივილეგიას ამიჭერს ან მოდერნას ან ფაიზერს. არის, რა თქმა უნდა, ესეთი ადამიანები და ესეთი სამეცნიერო პერსონალის კატეგორია.
აი, თქვენ რომ ქონოდათ არჩევანის საშუალება, რომელს გაიკეთებდით?
იცით რა არის, აი, როგორც ახლა იმუნიზაციის ეკონომიკური მართალი გითხრა, მე არ მიიჭები, აი, მართალი გითხრა, ბუთკალარგეონებით, იმიტომ რომ აი ფაიზერი, ასტრაზენეკა და მოდერნა არის ეპოქაში ერთი მიზნისთვის შექმნილი ვაქცინა, ხო? რა თქმა უნდა, გააჩნიათ წარმოებასაც, მაგრამ ბრიტანული, შვედური თუ ამერიკული, გერმანული წარმოებელი მე არ მიიჩნევა პრივილეგიამ. ჩემთვის მთავარი მიზანი იყო და მოტივაცია აჩილება მალე გავიკეთო ვაქცინა, იმიტომ რომ ხალხის გამომობაში მე თუ დაცული ვიყავი, ახლა მეცოდინება რომ დაცული ვიქნები კიდევ უფრო მეტად. და ეს შემდეგ თქვა ინფიცირების პროცესი იქნება თუ ვიღაცასთან კონტაქტი აღარ მექნება ის შიში მაინც და შეიძლება დამიფიცირდე. ამიტომ მაგულს ყოველდღიურად ვთქვი მე პრივილეგი არ მიიჭებია AstraZeneca, Pfizer-ით თუ Moderna. ეშე იმდა პირველი ვეიტაპზე სულინი მქონდა რაც შემოვიდა და ვაქცინა უნდა ავცილებდა.
შესაძლოა ყოფილიყო ჩინური ვაქცინა და თქვენ იგივე განწყობით იქნებოდით?
იგივე მართლა გეუბნები. აი ჩემში თავარი ყო რაც შეიძლება მალე გამეკეთებინა, იმდრე შიში და მეძლია, შიში და მეძლია, იმდრე მუდმივად ვარ კონტაქტში, მუდმივად ვარ ესეთ ადამიანებთან თქვა ურთიერთობაში. ვინც ფიქრებულია და მუდმივად შეიძლება შეგამოდო. მართალი გითხრათ, მე ვერ გავარჩევი, იმიტომ რომ ვაქცინები შექმნილია ერთ დროში, ერთ ეპოქაში, ერთი მიზნისთვის, ეპიდემიის, პანდემიის და დროში, ასე თუ ისე, თითქმის ყველა ერთნაირად ემთხვევა. დროში დამზადდა ეს ვაქცინები თითქმის ერთნაირ პერიოდში.
ჩვენ დასაწყისში აღვნიშნეთ, რომ დაახლოებით 50 ადამიანის ვაქცინაცია, 50 მედიკოსის ვაქცინაცია დღეს ჩატარდა. მომდევნო დღეებში თქვენი პროგნოზი როგორია, გაიზრდება თუ არა მსურველების რიცხვი და აი ეს მოლოდინი რას ეფუძნება?
მე ვფიქრობ გაიზრდება, იმიტომ რომ მაინც ადამიანები ისინი განსკობილია რა თქვა ჩატარის მიხედვითაც რომ ვიჯავოთ ახლა 100 ადამიანიდან 50 გამოცხადება, მართლა ესეც არის რომ ნახოთ რა მოხდება, ალბათ ყველა ასე ფიქრობს, ხო? ნახოთ შეიძლება გამომიჭიროს ამან. აი, მეც და ჩემი მეგობრები ნამდვილად ისავით არის დღეს.
თავს როგორ გრძნობთ? თავს როგორ გრძნობთ? აი,
გრძნობთ, არანაირი სიმპტომი, ანუ ან კივი, ვთქვათ, რაც ხშირია, ინექციის ადგილას, ან ტემპერატურის მატება, ან წვევის მომატება. არაფერი ჯერჯერობით ასეთი ხაზურ გძნობთ, იმიტომ რომ მეგობრები ერთმანეთს უკავშირდებით და ასე თქვა დაკვირვების ქვეშვარ, ერთმანეთს აკვირდებით.
ანუ ამ 50 მედიკოსის აცრის შემდეგ თქვენ არანაირი ჩივილის შესახებ არ მოგისმენიათ?
არა, მოგვისმენი, ანუ დაახლოებით მე აი ამ პროცესში დღეს მაგალითად 2 ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა ცვილება, წვევის არ ქონდათ, აი რაღაც უფრო ემოციური ფონი, იმიტომ რომ სანამ ინექცია და მთავრდებოდა, ასე ვთქვათ, მანამდე დაიწყო ადამიანში ფოთვა, ვთქვათ, პულსის მომატება და ასე შემდეგ, რომელიც რამდენიმე წუთში დარეგულირდა და იქ უნდა მომშვიდებელი ან 30 წუთის გაჩერების შემდეგ ეს ორივე ადამიანი იქნა გასებული. ყოველ შემთხვევაში 2 ადამიანის მოლოდინი, 3 ადამიანი მოლოდინის რეჟიმში კიდევ ორი წის ბოლო როგორ დამთავრდება მერე ეკეთებინება.
24 საათი არის საჭირო იმისთვის, რომ სრული სურათი
ვაქცინაციის შემდეგ ანაფილაქსიურ შოკს რაც შეეხება და ალერგიულ რეაქციას, ეს არის გაკეთებიდან 30 წუთის შემდეგ 1 საათიდან წესით უნდა თქვა იწყებს, ასე თქვა სიმპტომები გამოჩენას. აი ესეთი შემთხვევები არ ქონია ანაფილაქსია ან ალერგიული რაიმე თქვა სიმპტომი, ასე რომ ის ადამიანები ვინც გაიკეთა და თქვა ყოველას აქვს მიცითებული რომ სიმპტომების შემთხვევაში აუცილებლად უნდა დაიყოს. იმიტომ რომ ეს ჩვენი საწარმოებას ინტერესის სფეროს რამდენად რა სიმპტომები განვითარდება აქვს შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა აუცილებლად აქვს შემდგომი მართულებები და აქვს შემდგომი ან მოვლენა რომელიც დაკავშირებული აქვს ან აუცილებლად უნდა შევისწავლოთ. ეს ჩდება მომავალი ჩვენ თქვა ვაქცინაციის გაგრძელებისთვის ნდობა რომ დავიმსახუროთ და ასე შემდეგ. ამიტომ ამისი დამალვა უბრალოდ ფაქტიურად არ შეიძლება. ადამიანები თორე იმ სიმპტომი ისნებათ, კაცხილებული იყოს, რომ აუცილებლად უნდა დაგვირეკონ ამ გაცნობა.
რა პირობებში უწევთ აცრის ჩატარება მედიკოსებს?
ვაქცინაციის კაბინეტებს რაც შეეხება, აუცილებლად მონიტორინგი ჩატარდა, რამდენიმე ჯერ მონიტორინგი, იმიტომ რომ კაბინეტები მუშაობდა დაახლოებით 2 კვირის განმავლობაში. ან აუცილებლად სტანდარტის შესაბამისი უნდა ყოფილიყო მოსაცდელი მოქალაქის კაბინეტისთან, მრავალი სტანდარტია უნდა შეეფერებოდეს ამ სტანდარტებს და უთხრივი დაწესებულება რომ ის დღესდღეობით ჩართულია ამ წუთში შეესაბამება სტანდარტებს. და შემდეგ განაჩენ 9 კაბინეტში უკვე ჩატარებულია მონიტორინგი და ისინი დათარიანო ვაქცინაციაში ჩაერთ. ანუ ეს აუცილებელი პირობა გარდა ტრენინგის მომზადებისა, ტრენინგის ჩატარებისა აუცილებლად უნდა ყოფილიყო კაბინეტები მომზადებული, რაშიც უკავით ჩართული.
და ყველაზე მეტი მედიკოსი მაინც თავს იყრის აჭარაში. თუ კი გაიზარდება მოთხოვნა, შესაძლებელია თუ არა გაიზარდოს იმუნიზაციის კაბინეტების
რაოდენობაც. რა თქმა უნდა, აი ამ 4 კაბინეტის გარდა მზად არის კიდე 9 კაბინეტი სულ ჯამში. ამიტომ მოთხოვნის შესაბამისად ყველა დაწესებულება, ვისაც აქვს განაცხადი მაღალი რისკის საქმიანობაზე და იმუნიზაციაზე, ყველას აქვს უფლება რომ ჩაერთოს COVID საქმიანობა ვაქცინაციაში. ეს ყველაზე მაღალი რისკის საქმიანობას ეწევიან მედიკოსები. ყველაზე თქვათ ხანგრძლივი შეხება პაციენტებთან აქვთ იქნება. თქვათ COVID გადასწორებული შემთხვევის გარდა მომართული მოქალაქეების თქვათ რაოდენობა, რა თქმა უნდა, იქნებთან ითვლება რომ ისინი არიან სავარაუდოდ ინფიცირებულები, ხო? ანუ შეიძლება სანამ მოქალაქე შემოდის ნებისმიერ ექიმთან, ვიტრო სპეციალისტის ნებათ ოჯახის ექიმი, რა თქმა უნდა, ეპიდემიის პირობებში ყველა რისკის ქვეშ მოიაზრება და ყველაზე მაღალი რისკის ქვეშ ამ კონტაქტ ამ ის ანუ დაინფიცირებულ ან სავარაუდოდ დაინფიცირებულ ადამიანთან კონტაქტი ყველაზე მეტად უჭერს ექიმს. ამიტომ ექიმი პირობებში უნდა იყოს დაცული მაღალი რისკის საქმიანობის გამო და პირობებში მედიკოსები. მეორე ეტაპზე რა თქმა უნდა განიხილებიან ხანდაზმული ასაკიანი, მოხუცებულთა თავშესაფრის პერსონალი და მოხუცები. და ასე შემდეგ ეტაპობრივად რა თქმა უნდა შემდეგ უკვე სხვა რის ჯგუფებზე გადავა ეს ფიზიკურ საგანმანათლებლო სისტემაზე და ასე შემდეგ.
რას ეთქვით იმ ექიმებს, რომლებიც ჯერჯერობით არიკეთებენ აცრას?
შეიძლება მოუწოდო ისეთ ადამიანებს, ვისაც რომელი ექიმებს მაგალითად თქვა არა COVID სტაციონარებში მომუშავე ექიმებს, ვისაც არ დაუნახავს ალბათ არ უნახიან ამ ჩვენი პაციენტების მდგომარეობა ინფიცირების პერიოდში და აი ადამიანებს, ვისაც არ აქვს სურვილი, მე მგონი პირიქით, ანუ ეს ძალიან დიდი პასუხის გეგმობა თქვენი მხრიდან, აი ამას ვეთქვი, იმიტომ რომ თქვენ გიყურეთ დანარჩენი თქვათ მოქალაქეები, თქვენ როგორ განეწყობით და თქვენ როგორ მოიქცევით ამ ეპიდემიის პირობებში. თვითონ თავდაცვის საშუალება და დაცვის საშუალება არსებობს ერთადერთი, ეს არის ვაქცინაცია, იმიტომ ამ ხნის განმავლობაში უბრალოდ შეუძლებელი იყო ჯაჭვის გაწყვეტა, მექანიზმის, ანუ გადაცემის მექანიზმის ჯაჭვის გაწყვეტა გახდა შეუძლებელი. ეს ჩვენი მდგომარეობის თუ ჩვენი ცუდი თქვათ დამოკიდებულების გამო, ჩვენ ცუდი ქცევის გამო, ასევე მოქალაქეების ქცევის გამო, ანუ ამდენი ხნის განმავლობაში ჩვენ ვერ გავწყვეტეთ გადაცემის გზა, გადაცემის მექანიზმი ადამიანიდან ადამიანზე. ერთადერთი დახშა საშუალება ვაქცინაცია, რომ აღარ იყოს ინფექციის წყარო. პირველ რიგში ყველა მედიკოსი ვალდებულია პასუხისმგებლობის მოეპოვოს ყველა მოქალაქის ჯანმრთელობას და პირველ რიგში თვითონ იყოს აქტიური. ну, არსებობს ონლაინ ჯავში სისტემა, მაგრამ თუ მოქალაქე სურვილი აქვს, ვერ დაჯავშ და რა თქმა უნდა, შეიძლება მოვიდეს დაწესებულებაში და ნახევარი საათით ადრე, უჩი წუთით ადრე შეიძლება გააკეთოს ჯავშანი და შემდეგ თავისუფალი ფანჯარა თუ არის და ჯავშის საშუალებას თუ გაძლევს დაწესებულება, რა თქმა უნდა, მოსული პაციენტი, მოსული მოქალაქე შეიძლება ჩაუდგეს ჩადგეს შევიდეს ამ ცალ კაბინეტში და აიქრას. ანუ ასეთი ადამიანების რიცხვი მოიფიქრება, შემცირდება. მე იმედი მახსოვს შემცირდება, იმიტომ რომ ცოტა ინახავს ჩვენს სამდგომარეობას, თქვა ჩვენ დამოკიდებულებას და ჩვენს პასუხისმგებლობას, ხო?
არა, მე ვფიქრობ, რომ პირველ დღეს მაინც თავს იკავებენ, იმიტომ რომ
ელოდებიან
რაიმე ტიპის სიმპტომები წამოა თუ არა თვითონ აზრილ მედიკოსში. ამ შემთხვევაში ვიცით, რომ მედიკოსები აიცილებენ
ადამიანების განწყობა და ბუნება და საერთოდ ქართველების მეთოდი, ეს არის სპეციფიკა, რომ რა მოხდება, ნახოთ, დაიცადოთ ერთ დღე და შეშენდეთ ფოლი ყველაფერი კარგად.
ანუ თქვენ მოლოდინი გაქვთ, რომ ხვალიდან უფრო მეტი ვაქცინაცია ჩატარდება იმ პუნქტებში, რომელიც სწორედ COVID-19 საწინააღმდეგოდ არის განთავსებული.
რა თქმა უნდა, ანუ რისკი და შედეგი, ხო, აი, რა თქმა უნდა, ალერგიული ფონი კონდეს, რა თქმა უნდა, თათ რაღაცის გეშინებს, ყველანაირზე გამოსავალი აღწევობს, ხო, აი, თუნდაც ამაქსებს აღწევს, ხო, რომელსაც თქვა თადაბოთ ფაროსაში შეიძლება მოხდეს, იმიტომ რომ რისკი ჯანმრთელობისთვის უფრო მეტია, როცა დაინფიცირდები, ვიდრე ვაქცინის შემდგომი გართულების, ხო? შეუძლია, აი, ამას ვერ მიტყვით, რომ არ შეიძლება რომ მოხდეს ასე შემდგომი გართულება სუბუთი ფორმა. სუბფორმას ლაპარაკობ. ტემპერატურა, თქვა თავის ტივილი, ისე აი ესეთი სუბიექტი გვერდითი მოვლენები შეიძლება ახდეს და უნდა ახდეს, იმიტომ რომ ასეთი მოვლენა ყველა გეგმიური ვაქცინაციის დროს ვაქცინებს და ახლავს თან, ხო? ამიტომ უნდა შევასწავლოთ რისკი. რამდენად არის ჩვენი ვაქცინა? უსაფრთხო და რამდენად არის ჩემი გაინფიცირება? და რა შედეგს გამოიწვევს ის ჩემი დაინფიცირება ჩემი ორგანიზმისთვის.
თავად ვინც იმუნიზაციის პროცესში არის ჩართული, ის მედიკოსები არიან თუ არა ამ დროისთვის აცრილები?
იცით რა არის, ზოგიერთი მაღალი, კი, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ მაღალი რისკის გუშინ წარმოადგენენ, რა თქმა უნდა, არიან ჩართულები და არიან აცრილები მათ შორის. კი ბატონო, არიან, მაგრამ ყველა არა, იმიტომ რომ მოგახსენებათ, რომ ფაქტორზეა გამოკიდებული პირველ რიგში ფაქტორზე, რომ გადატანილები არიან ძირითადად. ხა ის თქვათ რესპუბლიკური სავაჭრობის ბაზა თუ გამიხილავ, ძალიან ბევრი მედიკოსი იყო ახლა დაინფიცირებული, ამიტომ ველოდებით ინტერვალის გასვლას, გარკვეული ინტერვალის დროის გასვლას, რომ ეს ადამიანები ვაქცინებული იყვნენ. თუმცა ჯავშანი კონდეს პაკეტებული და რამოდენიმე ადამიანი აიცრა. შემდეგი ჩემი ვიზიტი უნდა მოხდეს 4 კვირის შემდეგ. ანუ 4 კვირის
4 კვირიდან 8 კვირის ჩათვლით.
4 კვირის შემდეგ, ანუ 4 კვირიდან
12 კვირის ჩათვლით. ანუ შეგიძლიათ თქვენ მეხუთე კვირას ან
AstraZeneca-ს
ინსტრუქციას. AstraZeneca-ს ინსტრუქციას.
დაკარგული დოზა არ იქნება თუ ადამიანი რაღაცა პრობლემის გამო ვერ გამოცხადა, ხო, სწავლა პერიოდი ქონდა, დაავადები საიმე, ან ვერ გამოცხადა სტაციაში, დაკარგულა თავისობა პირველი დოზა 12 კვირის შემდეგაც შეიძლება ადამიანმა მეორე დოზა. აი
ამიტომაც ვთქვი, რომ ვადები ზუსტად შეიძლება არ არის განსაზღვრული, გულისხმობ 4 კვირის შემდეგ 8 კვირამდე შეგიძლიათ ჩაიტაროთ AstraZeneca-ს. 4
კვირის შემდეგ, ანუ მინიმალური დრო ვითვლება, საერთოდ 4 კვირა, 4 კვირის შემდეგ ადამიანი შეგვიძლია გამოცხადდეს 12 კვირამდე თუ გამოცხადება ძალიან კარგია, მაგრამ AstraZeneca-ს ვიზიტით წარმოებადი, რომ არ იხება დაკარგული დოზა, რაღაცა პრობლემის გამო თუ ადამიანი ვერ გამოცხადა, ვერ გაიკეთა მეორე დოზა. პირველი შესაძლებლობის თანავე, როდესაც ადამიანს ექნება ამის შესაძლებლობა, მეორე დოზა აუცილებლად უნდა გაიკეთოს. იმიტომ რომ დასრულებული სრული კურსი იმუნიზაციის იქნება 2 დოზა.
თქვენ მეორე დოზის შემთხვევაში კომუნიკაცია გაქვთ აცრილ ადამიანებთან და თავად უკავშირდებით?
თუ რაიმე ალერგიული თქვათ რეაქცია დაიწყო, ასეთი ადამიანი განსაკუთრებული მეთვალყურეობის გვაქვს და გვაქვს ამათი თქვათ საკონტაქტო ტელეფონები, სხვა შემთხვევაში პირიქით, ექიმი რომელიც ესაუბრება, რომელთანაც ჩაიტარა აცრის კისტრები კონსულტაცია, ასეთი ადამიანი მიჩიქებს, ანუ ეწოდინება დაწესებულების ხელი ხაზი და აუცილებლად შეგვატყობინებს და შემდეგ უკვე ჩაერთვებიან სხვა სტრუქტურა, სხვა ჯგუფი, ანუ ეპიდემიოლოგების სხვა ჯგუფი, რომ ჩატარდეს კვლევა, ეპიკვლევა, თქვათ პაციენტის დაავადების ირგვლივ.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. ჯანმრთელობას გისურვებთ პირველ რიგში.
ძალიან დიდი მადლობა.
ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხში ჟურნალისტი მაია ვარშანძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.